Bote na bino banso bozali kolanda emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatou Makala la Limasi. Tozali lisusu kokoba kolobela bongo babokono oyo etali motema tope ba maladie cardiovasculaire lelo tokolobela bongo bokono moko na moko na kati ya lingomba ya ba maladie cardiovasculaire lelo tokolobela bongo likambo litali crise cardiaque na docteur Limbole Emmanuel.
Motemele kola infarctus du myocarde, crise cardiaque. Yo motu soki ozali momeli cigarette, ozali na ba facteur mosusu lokola obésité, ozali hypertendu, obelaka tension, ba bizeleli ya mabe oto lobelaki awa ezwami na kati na yo. Motu ya lolenge wana soki pasi makasi ezwi ye na panzi oyo eye brutalement ayoki lokola bapeti ye marteau na kati ya panzi, pasi wana eza kolanda loboko ya mwasi, parfois pasi wana emasi ngambi ya mashwar wana ifo yeba ke probabilite ezali makasi kuti ezala oto bengi infarctus du myocarde. Esengeli na lompangu nyonso komema moto wana na hopitale. Bato mingi bayokaka bapasi wana bakonfondre yango na gastrite. Po ntango mosusu pasi wana ekoki koyokana mingi mingi awa na se ya panzi soki ezali infarctus oyo ezwi eteni ya motema oyo eza na se kote ya penepene na estoma ekoki kopesa bilembo lokola moto aza kosala estoma, aza kosala gastrite, alors ke ezali nde infarctus, ezali crise cardiaque. Yango wana tolobi soki yo moto oyoki pasi makasi na kati ya panzi, esengeli na lombangu nyonso okomema hopital, basala yo examen ya liboso ya simple oyo tobengi ECG, electrocardiogramme. Bakosala examen wana ekolakisa soki ezali crise cardiaque, soki ezali infarctus du myocarde ou pa. Bakosangisa pe ba examen mosusu ya makila pour ke traitement ebanda na lombangu mpenza. Bokono wana ezalaka soki intervention traitement ebandi na ntango, tozali na chance ya korecupere moto wana pe azala na bacomplication mingi te. Mais soki avandi ye moko azwi paracetamol ameli alobi te ezali kaka malaise de muke to ameli antiacide alobi eza estoma, mingi nde tomonaka mutu avandi boye akangi motema avandi na yango epui na butu bakuti akufi. Mutu akufi abelaki te boye, wana ezali mingi crise cardiaque. Wana crise cardiaque wana ezalaka pe ya la base ya oyo tobengaka mort subite. Mutu aza komonana ke aza na ye bien, abelaki te, asaki kaka crise apuse cri moko ai pasi muke akwei asefondre na mabele akufi, tobengaka mort subite. En general cause na yango cause ya mort subite wana ezalaka oyo tobengi infarctus du myocarde.
Ezalaki bongo docteur Limbole Emmanuel kouta Kinshasa na kati ya VOA Lingala na emission Bokolongono pe Bomoi na micro ya Fatou Makala la Alimasi. Matondo mingi na bino ba bozali kokoba kolanda biso na kati ya Bokolongono pe Bomoi ba emission na VOA Lingala bizali kokoba. Tokutani bongo mokolo malu.